valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë sot të ardhmen e ulexit. Ekonomia del para politikës për qytetarët e Kosovës pas 17 shkurtit, por qeveria nuk i është përshtatur nevojave të qytetarëve. Triumfon në filmi francez, italian dhe regjizori turk në festivalin e Cannes. Gjatë edicionit të mëngjesit do të njeni dhe me shtypin e ditës së Kosovës, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Bruxelles, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian diskutojnë sot në Bruxelles dhe raportet me Kosovën dhe zhvillimet rreth misionit evropian ULEX që duhet të merrte përgjegjësit në fushën e rendit dhe ligjit në Kosovë pas 15 qershorit. Misioni, siç është paralajmëruar dhe nga drejtuesi i tij Yves de Kermabot, do të ketë vonesa për shkak të mungesës së qëndrimit nga Kombet e Bashkuara. Bruxelles pret së shpejti një dritë gjelbër për misionin e tij në Kosovë, ke kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Yangon, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon përfundoi vizitën e tij në Birmani gjatë kthimit në New York. Ban tha se shpreson që regjimi ushtarak të mbajë premtime për lejimin e ndihmës së huaj në zonat e prekura nga cikloni. Bashkia ndërkombëtare ka ofruar ndihmë në vlerë prej 100 milion dollarësh për të goditurit nga cikloni Nargis. Singapur, Dalai Lama tha se tibetianët po e humbin besimin tek bisedimet me autoritetet kineze. Udhëheqësi shpirtëror i tibetianëve shpreson që qeveria kineze të fillojë bisedime serioze me përfaqësuesit e tij për autonomi më të madhe për Tibetin. Dalai Lama shtoi se tibetianët më radikal që kërkojnë përballje të dhunshme me Kinën po shënojnë rritje sipas së humbjes së besimit tek negociatat me Pekinin. Dalai Lama i bëri këto komente në një intervistë për të përditshmën Financial Times gjatë turneut të tij evropian. Planeti Mars, pas një udhëtimi 10 mujor në hapësirë, anija kozmike e NASA-s ka mbërritur në planetin Mars. Misioni i anijes në fjalë do të zgjas 90 ditë, kohë gjatë së cilës robotët do të analizojnë mundësinë e ekzistencës së ujit dhe lëndëve të tjera kimike të nevojshme për jetën. Misioni i ri i NASA-s u miratua pasi një anije e mëparshme pa njerëz zbuloi akujt në polet e planetit Mars në vitin 2002. Cannes, filmi francez The Class ka fituar palmën e art si filmi më i mirë në festivalin e filmit në Cannes të Francës. Filmi është realizuar me një numër nxënësish të gjithë aktorë amator dhe tregon mjedisin e vështirë në një shkollë franceze. Çmimi i madh i festivalit i shkoi italianit Matteo Garrone për filmin Gomorra që flet për mafien. Regjizori më i mirë u shpall turku Nuri Bilge Ceylan për filmin e tij Three Monkeys. Benicio del Toro u shpall aktori më i mirë për rolin e Che Guevara në filmin epik të titulluar Che. Sandra Corvelloni u ndërua si aktoria më e mirë e festivalit për rolin në filmin brazilian Lane of Passage. Çmimet për aktivitetin jetësor u dhan veteranëve të kinemas franceses Catherine Deneuve dhe amerikanit Clint Eastwood. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Fillimisht ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës. Për të na njohur me përmbledhjen e informacioneve kryesore, jemi në linjë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, siç dëgjuam edhe në bllokun e lajmeve, sot mbahet takimi ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ku do diskutohet edhe për Kosovën. Cilat janë komentet e shtypit të ditës për këtë takim?
Po, Liliana, debati për qartësimin e raporteve me Republikën e Kosovës pas 15 qershorit po ashpërsohet gjithnjë më shumë, theksohet përditshmja e Kosovës sot, duke vënë pas e mbetja në fuqi e rezolutës 1244 dhe insistimi qarqeve kundër shtetit kosovar, kanë imponuar një situatë re diplomatike duke vënë një mëdyshje të thellë vetë misionin e Bashkimit Evropian EULEX. Në këtë kontekst, gazeta vënë pa takimin e sotëm të Bashkimit Evropian, por edhe paralajmërimet e Shteteve të Bashkuara se nuk do të rinë në hije të misionit evropian në Kosovë, por që mund të jenë pjesë aktive këtij misioni. Në këtë kuptim, gazeta thekson se paralajmërimi i Washingtonit zyrtar është një hapiri diplomatik dhe i papritur në të njëjtën kohë për zhvillimet që mund të ndodhin nga mesi i qershorit. Gazeta thekson se Washingtoni vazhdon të bashkëpunojë ngushtë me Brukselin kur bëhet fjalë për mbështetjen që jepet dhe i premtohet shtetit kosovar dhe në momentet e krizës siç është paqartësia për EULEX-in dhe vazhdimsinë e UNMIK-ut, diplomacia amerikane ndërhyn fuqishëm për të mos lejuar devimin e proceseve, shkruan mediat tjerë së përditshmja Kosova sot. Liliana?
Zrel, siç e përmend edhe shtypi i ditës, vazhdon të ketë probleme lidhur me praninë ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit. A ka informacione të tjera apo komente të tjera lidhur me këtë tematikë?
Po Elidiana, si pas burimeve diplomatike perandimorët gazetes Zëri, duket se shumë qka duhet të qarohet në ditët dhe javët e ardhshme para së gjithash në vetëzyrën e sekretarit përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, i cili duhet të marrë vendimin final se si do të duhet të duke i reorganizimi UNMIK-ut, ashtu që Moska zyrtarët mos jetë kundër ti. Duke vënë pas ndryshimin e rrethanave në mënyrë dramatike në Kosovë, pas 15 shkurtit të këndej, kur kuvendi Kosovës rishpalli pavarësinë, përditshme Azeri thekson se që prej atëherë është supozuar që UNMIK-u pas kandimit të periudhës kalimtare 4 mujore do të përmbyllë misionin e tij në Kosovë për të ndodhur më pas kalimi i plotë i kompetencave tek autoritetet kosovare, si dhe tek dy misionet civile ndërkombëtare, ICO dhe EULEX. Mirpo, siç ka vënë në gazeta, shenjat qarta që një gjë e tillë do të ndodhë më njëherë pas 15 qershorit, spaku në rrethanat e tanishme nuk ka, gjë që, siç thekson Zëri, shtohen shqetësimet e faktorit vendor tek i cili pas një periudhe disa muajshe të një uniteti plot politik dhe sa agjendës së dalë nga pakoja e Ahtisarit, ka nisur të dalin në shesh mos pajtimet e para veçmas për sa i përket zhvillimeve në veriun e Kosovës. Iliriana?
Zënel nga shfletimi shtypit të sotëm, çfarë do të veçohet tjetër më interes për dëgjuesit?
Nga përditshmja ekspres do të fokusonim çështjen e ndërmarrjeve publike. Sipas gazetës, në Agjencinë Kosovare të Privatizimit nuk do të bartën edhe ndërmarrjet publike, sikurse ishin në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit. Pas shpërbërjes së kësaj të fundit, gazeta thekson se prona më vlefshme, jo private e Kosovës, që vlerësohet në më tepër se 2 miliard euro, do të mbetet pezull. Pas shuarjes së shtyllës e 4 të UNMIK-ut, që do të bëhet me 30 qershor, e përditshmja ekspres vënë dukje se Post Telekomunikacioni Kosovës, Korporata Energjetike e Kosovës dhe Aeroporti Prishtinës do të futen në rrugë pa krye, sepse qeveria Kosovës nuk ka bërë asgjë gati që të ketë këto ndërmarrje në ombrellën e vetë, përfshirë këtu edhe ligjin mbi ndërmarrjet publike, i cili sipas gazetës nuk do të përgatitet spaku edhe disa muaj.
Zënel, të falenderit për këtë përmbledhje të shtypit. Të nderuar dëgjues, ishim në linjë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas 17 shkurtit, ekonomia ka dalë si përparësia kryesore e qytetarëve kosovar duke lënë pas politikën, ndoshta për herë të parë pas disa dekadash. Qytetarët thonë se pas shpalljes së pavarësisë kosovarët u janë kthyer problemeve të përditshme dhe perspektivës e cila është rrezikuar për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Por në sytë e qytetarëve, qeveria nuk po e ndih nevojat e tyre. Mendimet e një numri banorësh të kryeqytetit i sjell korrespondenti në Prishtinë Bekim Beslimi.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe pranimit të saj ndërkombëtar nga numri më i madh i vendeve më të fuqishme botërore, për qytetarët e Kosovës më nuk është parsore gjendja politike, por ajo ekonomike. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët theksojnë se preokupimi kryesor i tyre është standardi dhe perspektiva jetesës në Kosovë. Përparim Gashi shpreh mendimin se qytetarët tashmë u janë kthyer problemeve të tyre të përditshme.
Te ne populli ka dalu politikën vetëm nga statusi zgjidhja. Me çështë zgjidh statusi tash, gjendja ekonomike, aspekti social, njerëzit kanë mungesë gjërave elementare, ushqimit që është esencial. I kam mjaft për të bërë, tani kanë punën praktike, zhvillimin e vendit, s'kam fshihen pas pavarësisë.
Fatos Durmishi thos se qytetarët tash janë më shumë të preokupuar me gjendjen e tyre ekonomike sesa me zhvillimet politike, por...
Unë mendoj se këto të dyjat janë të lidhën dhe njona me tjetërën. Gjendja ekonomike në Kosovë tash fatkesisht është shumë e rëndë. E papunësi shumë e madhe, më shumë domethënë gjendja ekonomike. Pse kanë ngjitur gjendja ekonomike këtu në Kosovë? Duke pas parasysh se pastia ndërkombëtare faktçi na ka ndihmu, mirë po me një anë tjetër edhe na ka stagnu.
Ndërkësh përparim Aliu thekson.
Gjendja ekonomike është ajo që është problematika si më kryesore këtu te na. Domethënë tash tin kod fundit veç se janë ngritur çmimet e larta, domethënë numri është shumë i madh i papunësisë. Krijimet vendeve punës janë të vogla, investimet janë të pakta, politikanëve tonë. Nëse ata do të kenë shumë kujdes, dhe më thonë, për me përmirësu me kriju sigurie këto gjona, të ujtë do të investojnë pa tjetër këtu që më ngritë diska këtu, se pa ndimin e tyne këtu është e kotë.
Bujar Zhdrela thot se gjendja e rëndë ekonomike është preokupim kryesor dhe faktor që po ndikon tek të rinjtë.
Tri nuk po kanë me çka më merë, nuk po ka pun ku ta gjejnë veten, sepse e ma shumë tash edhe nuk po ka motiv që të arsimohen, nuk ka perspektivë shkurt.
Idris Plana thot se përderisa politikanët në Kosovë janë të preokupuar vetëm me rrjedhat politike, ekonomia e Kosovës sipas tij po shkon drejt fundosjes.
Gjendja ekonomike ekonomike në Kosovë është katastrofë. Askush nuk mirët me qashtin e njerëzët të përpunësunqen për punësimin, për hapjet dhe një fabrike, për zhvillimin e Kosovë që ka resurse Kosovat mjaftushme, poplimari është në botë me moshët, askush nuk mirët me ta. Qytetarëve intereson në jo politike, për së qashtin ekonomike, ka fshata e gojës, ka shumë njerëz që në papunë, silën kote kote, shumë pak jutër politike. Intereson eksistenca, punësimi, për njëshë, po të ishte politika dhe ekonomia bashkë, atë e krimen lëzu Kosovë, nuk ka agoma asgjë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe.
Kalëm në Maqedoni ku Partitë Shqiptare akuzoi Ministrinë e Brendshme. Bashkimi Demokratik për Integrim e Ahmetit kërkon përgjigje nga ky dikaster nëse është e vërtet se lideri i PDSH-s Mendu Thaçi kontrollon një sitim policor për ndërhyrje të shpejtë Alfa, ashtu siç kishte deklaruar ai vetë në media. Partia tjetër, BDSH-ja, akuzon dikasterin e Rendit se pengon aktivitetet e saj. Por Ministria e Brendshme thotë se nuk do të debatojë me asnjë parti politike gjatë fushatës zgjedhore. Më gjithsesi le të ndjekim kronikën nga shkupi të Sefer Tahirit.
Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon nga Ministria e Brendshme të prononcohet rreth deklaratës së kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, dhënë një gazete shqiptare se ai kontrollon njësinë speciale të policisë Alfa. Përfaqësuesi i BDI-s Safet Neziri ka deklaruar se nëse partia e tij fiton mandatin e qytetarëve pas 1 qershorit, të gjithë autorët e incidenteve parazgjedhore do të dalin para drejtësisë.
Sa më afër vin zgjedhjet, gjithnjë më qartë bëhet se ne nuk kemi kundërshtar politik që të garojmë me platforma politike dhe me program parazgjedhor, por kemi PDSH-n e cila dhunon demokracinë e vendit.
Ndërkaq, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se njësia policore Alfa e kryen punën e saj në bazë të ligjit, ndërsa deri në përfundim të fushatës zgjedhore ky dikaster nuk do të hyjë në debat me partitë politike.
Има да дозволиме Министерството за внатрешни работи и полицијата да бидат ставени во функција на меѓуседни партиски пресметки.
Нук до те леоем ќе Министрија е бренчме да е полицијата вихен на функцион та ќеримите та хесапеве миди субјектеве та цактуара политике. Та гјета активитетет е Министриси дериматани до те реализуан на баз та регулаве, та Јанкуловска. Ндрса Партија Демократике Шчиптаре нук деши то коментој акузата е БДИС. Edhe Bashkimi Demokratik Shqiptar ka drejtuar akuzën ndaj Ministrisë së Brendshme. Sipas liderit të kësaj partie, Bardhul Mahmuti, pjesëtarët e policisë kanë marrë pjesë në heqjen e flamujve në Kërçov.
Heqja e flamujve të BDSH-s në Kërçov ndori në shesh se Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë qëndron prapa të gjitha akteve të dhunës dhe provokimeve në territoret shqiptare. Bashkimi Demokratik Shqiptar u bën apel të gjithë pjesëtarëve shqiptarë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë dhe të njësiteve të veçanta që të mos zbatojnë asnjë urdhër që hyn në funksion të nxitjes së konflikteve brenda shqiptare.
Partitë politike shqiptare të opozitës u bën thirrje ndërkombëtarëve që të ndërhyjnë tek drejtuesit e institucioneve shtetërore të Maqedonisë për të ndërprerë incidentet dhe përfshirjen e njësisë speciale policore Alfa në fushatën parazgjedhore të partive politike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë sot të ardhmen e ULEX-it. Ekonomia del para politikës për qytetarët e Kosovës pas 17 shkurtit, por qeveria nuk i është përshtatur nevojave të qytetarëve. Triumfon në filmi francez, italian dhe regjisori turk në festivalin e Cannes. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mesditës. Njërësh për të informuar në çdo kohë mund të hyni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, miru të gjofshin.